Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preaînalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți, după lege, au poruncă să ia zeciuiala de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avraam. Iar el care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Amin. Aduce în atenția noastră un personaj biblic extrem de important, de misterios și de intrigant, și anume Melchisedec. Sunt trei cărți în Scriptură care se referă la acest personaj. Cartea Geneza, Psalmul 110 și Epistola către Evrei. Contextul sau situația în care acest personaj apare prima dată în relatarea biblică este în Cartea Geneza, când Avram, cel pe care noi îl numim și este numit în Biblie prietenul lui Dumnezeu sau părintele credincioșilor, se întorcea de la război. Se întorcea biruitor, după ce l-a eliberat pe Lot și familia lui și i-a eliberat pe toți ceilalți. Avram se întâlnește cu acest Melchisedec. În versetul 13, ni se spune, a venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram evreul. Vedeți, în istoria poporului evreu există ceva deosebit. Ei știu care a fost primul om care a fost numit evreu. Noi ne-ar fi greu să stabilim cine a fost primul numit român sau nemților să spună care a fost primul neamț. A venit unul și i-a dat de știre lui Avram evreul. Teologii și cărturarii, exegeții Vechiului Testament, spun că de fapt acest nume de evreu și-ar avea originea în Geneza 10 cu 24 de la omul care se numește Eber sau Heber. Eberiții sau heberiții ar fi urmașii lui, acestui Eber din Geneza 10 cu 24. Există de asemenea o opinie care spune că acest cuvânt evreu e o derivare a cuvântului Habiru, care era un termen tehnic ce se folosea pentru orice trib migrator, care călătorea dintr-un loc într-altul, care migra dintr-un loc într-altul. Cuvântul acesta, Habiru sau evreul, cum îl avem noi aici în Geneza, aplicat la Avram, avea însemnătatea sau avea înțelesul de omul de dincolo de râu. Râul de care e vorba este râul Eufrat. Avram a fost în Mesopotamia, de unde a venit, a fost chemat de Dumnezeu în Canaan ca să stabilească o sămânță și o nație după voia lui Dumnezeu. Omul de dincolo de râu sau omul de partea cealaltă. Cuvântul ne spune că după ce Chedorlaomer și împărații care erau de partea lui au venit și au ocupat pe împărații răzvrătiți, au ocupat și Sodoma, l-au luat prizonier și pe Lot, unul care a scăpat a venit și a dat de știre lui Avram evreul, omului de dincolo de râu. El nu mai era acum dincolo de râu, era dincoace de râu, dar era identificat ca omul de dincolo de râu, ca omul de partea cealaltă. Teologii sunt de părere că aici este nu numai o indicație geografică, ci aici este o indicație spirituală totodată, cum că Avram trăia o viață deosebită într-o cultură foarte păcătoasă, extrem de coruptă și de decăzută, într-o civilizație care întorsese spatele lui Dumnezeu, Avram trăia o viață așa de deosebită, încât la multă vreme după ce a trecut râul și locuia în Canaan, și era de acum un prinț al Canaanului, un om foarte prosper, foarte bogat și foarte puternic, el continua să fie numit omul de partea cealaltă. În Romani ni se spune la capitolul 8, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pe de altă parte, care este acea pe de altă parte? Altă parte din Romani, e simplu de înțeles, partea lui Dumnezeu. Pe de partea lui Dumnezeu, de partea lui Dumnezeu noi știm că în providența lui Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele celor ce sunt credincioși. Pe de partea lumii poate să pară diferit sau confuz uneori. Acum, când există și astăzi, ca în vremea lui Avram, două părți, partea lui Dumnezeu și partea lumii, partea poporului lui Dumnezeu, partea acelora de care un om ca Moise nu s-a rușinat, ba mai bine a disprețuit toate privilegiile și prerogativele Egiptului și s-a lipit unui popor de robi, că a văzut că acel popor de robi este poporul lui Dumnezeu. Și prin credință, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut, a rămas neclintit, s-a identificat cu poporul de robi, care era însă poporul lui Dumnezeu. N-a vrut partea Egiptului, n-a vrut onoruri și privilegii în Egipt, putea să fie faraon. S-a uitat care-i poporul lui Dumnezeu, care sunt oamenii peste care mâna lui Dumnezeu e așezată. I-a văzut desculți, i-a văzut goi, i-a văzut săraci, i-a văzut oameni care făceau cărămizi, i-a văzut inculți, analfabeți. Și el studiase toată înțelepciunea Egiptului. Dar a preferat să fie de partea cealaltă, de partea lui Dumnezeu. În fiecare generație este această provocare. Vrei să fii de partea lumii sau de partea lui Dumnezeu? Vrei cu lumea sau cu Dumnezeu? E o provocare pentru toți oamenii în toate generațiile. Tu de ce parte vrei să fii? Eu de ce parte vreau să fiu? De partea lui Dumnezeu sau de partea lumii? Și noi trăim într-o civilizație laică, profană, păgână uneori. Și de aceea trebuie să ne punem întrebarea, cu cine ne identificăm? Unde vrem să fim listați? În moștenirea lumii sau în moștenirea lui Dumnezeu? De partea lumii sau de partea lui Dumnezeu? A venit și a dat de știre lui Avram, evreul, care a luat notă de faptul că Lot a fost luat prizonier. A înarmat 318 oameni dintre cei născuți în casa lui. Nu te duci la luptă cu oricine. Nu te duci la război cu rob pe care i-ai cumpărat de un an, pe care i-ai luat prizonierii, care știu ce slujești și ei pe acolo. Te duci la război cu cei născuți în casa ta, că știi biruința cu care sunt o inimă și un gând de partea ta și nu o armată mare. 318, dar de oameni instruiți și de oameni o inimă și un cuget cu Avram. Printr-o mișcare de învăluire, atacându-i pe acești împărați, noapte probabil, prin surprindere, diferite cete, biruința a fost deplină, nu numai pentru că au fost viteji, nu numai pentru că Avram a fost un mare strateg, biruința este a Domnului și Domnul a dat biruința lui Avram. Și acum patriarhul Avram se întorcea de la război. Războiul acesta n-a fost ușor, în evrei se face o completare, se spune pe când se întorcea de la măcelul împăraților. A fost un măcel, un masacru. Și acum Avram se întorcea cu armata lui, cu soldații lui și i-au ieșit în cale împărații Văii Iordanului, între care sunt nominalizați împăratul Sodomei, de care nu ne ocupăm în această zi, și a ieșit împăratul Salemului în cale, i-a ieșit acest Melchisedec. Uitați recordul sau înregistrarea acestei întâlniri și acestui dialog. Melchisedec, împăratul Salemului, împăratul păcii. Salemul este cel care mai târziu a ajuns să fie cunoscut Ierusalim, ca Ierusalim. Acel Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin Și despre el ni se spun două lucruri. În versetul 18, se spune mai multe, dar în versetul 18 era preot al Dumnezeului celui prea înalt și înțelegem că era împărat și preot. Nu prea veți găsi în alte locuri în Biblie împărat și preot. Preoți au fost preoți, profeții au fost profeți și împărați au fost împărați. Acest Melchizedec era împărat al Salemului, al păcii sau al neprihănirii, cum se spune în evrei, și era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Acest Dumnezeu, Dumnezeul cel prea înalt de care este vorba aici, cuvântul în limba ebraică, Dumnezeul cel prea înalt, este El Elyon, the most high God. Mai corect spus, Dumnezeul cel mai înalt, Dumnezeul cel atotputernic, El Elyon, este unul din numele lui Dumnezeu. În Scriptură, să știți, peste tot Dumnezeu se prezintă și uneori se declară sub nume diferite, pentru că un singur nume nu-l poate descrie pe Dumnezeu suficient. Numele care noi îl folosim mai mult, de Domn și Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, este traducerea prin via limba latină a numelui Jehova sau Iahve. Dar în Vechiul și Noul Testament sunt alte nume de care Dumnezeu s-a folosit în situații când s-a prezentat, cu care El s-a legitimat. Unul dintre ele este de pildă El Shaddai, care înseamnă Domnul Dumnezeu cel atotputernic. Altul este Adonai, Domnul Dumnezeul întregului pământ. Și în această situație se spune că Melchizedec era preot al lui El Elyon, al Dumnezeului celui prea înalt, care nu este altcineva acest Dumnezeu decât aceeași persoană cu Jehova, Dumnezeul cel viu și adevărat, creatorul cerului și al pământului. De ce merită această subliniere făcută? Pentru că unii au crezut și unii mărturisesc că el a fost un preot cananit, care era și el preot, se ducea poate la un altar și sluja și el la vreun zeu acolo. Și într-adevăr, când a văzut că biruința a venit și izbăvirea a venit prin Avram, s-a bucurat și el, nu? De această eliberare și l-a întâmpinat pe Avram și l-a binecuvântat. Trebuie să precizat că acest Melchizedec, oricine era el, era preot al aceluiași Dumnezeu pe care îl sluja Avram, pe care îl proslăvea Avram. Oamenii aceștia aveau același Dumnezeu. Avram și Melchizedec recunoșteau același Dumnezeu. Avram n-a stat să ia pâine și vin de la cineva care era preot al altui Dumnezeu, a unui zeu păgân din Canaan. Avram a stat cu Melchizedec, care era preot al lui El Elyon, al Dumnezeului celui prea înalt, al lui Jehova, al acelui Dumnezeu care l-a chemat pe el din Ur, când i-a spus, ieși din țara ta, din familia ta, vină în țara să se vă arăta și te voi face să fii un neam mare. Apoi se spune cuvântul aici că Melchizedec a binecuvântat pe Avram. Nu doar că a zis Dumnezeu să te binecuvinteze ca salut. Melchizedec avea prerogative, avea putere să binecuvinteze și în evrei ni se spune că cel mare binecuvintează pe cel mic. Și cel mic se bucură când e binecuvântat de cel mare. A binecuvântat și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt, creatorul cerului și al pământului. Oamenii ăștia vorbeau aceeași limbă, cinsteau același Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale și Avram mi-a dat zeciuială din toate. Melchizedec nu i-a cerut nimic. Dar Avram mi-a dat zeciuială din toate. Este prima referință în Biblie a zeciuielii. Și e de remarcat faptul că zeciuiala e o rânduială dinainte de lege. În lege Dumnezeu poruncește poporul Israel să dea zeciuială. Și poporul că voia, că nu voia, că îi plăcea, că nu îi plăcea, trebuia să dea zeciuială, că așa spune în lege. Dar lui Avram nu i-a poruncit nimeni, ci dintr-un respect, dintr-o prețuire deosebită, a dat zeciuială acestui Melchizedec. Și l-a recunoscut în felul acesta superior, totodată l-a recunoscut superior, primind binecuvântarea lui. Melchizedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Și multă lume s-a întrebat, de ce a adus pâine și vin? Și unii au spus imediat, răspunsul este, păi cum să ne aducă? A adus pâine și vin? Pentru că erau aici 318 cu Avram, 19 oameni, nu? Care se întorceau de la război, dar gândiți-vă că nu erau numai ăștia. Erau probabil și cei eliberați, care erau mult mai mulți decât ei. Și acum unii vin și spun, Melchisedec a adus pâine și vin ca să mănânce oamenii, că erau flămânzi, și ca să bea câte un pahar de vin, să se împrospăteze, să se refresh un pic. Și de multe ori la asta te gândești când citești. A adus pâine și vin, trebuia să iau o bucată de pâine, să dea un pahar de vin, oamenii erau istoviți de la luptă. Erau mai mult de 318. Erau și toți prizonierii eliberați, probabil. Și Melchisedec ar fi trebuit să vină cu o mare cantitate de pâine și cu o mare cantitate de vin. Vreau să vă spun că mulți cărturari, mulți oameni ai istoriei biblice, ca de pildă Howard Rand în cartea lui Primogenesis, el vine și spune așa, pâinea și vinul aduse de Melchisedec au fost folosite pentru celebrare, pentru închinare înaintea lui Dumnezeu și au fost folosite pentru ceea ce mai târziu a ajuns să fie cunoscut în nou legământ ca cina Domnului. Primul gând care îți vine e că le-a adus merinde. Dar merindea asta a adus un împărat și un preot. Și de la un preot te poți aștepta întotdeauna, prin esența slujirii lui, să facă ceva cu semnificație. Să facă ceva sau să performeze un act care e simbolic. Și el spune, acest Howard Rand, acest cărturar în cartea lui Primogenesis, că de fapt pâinea și vinul au fost aduse cu scop ritual, cu scopul închinării înaintea lui Dumnezeu, cu scopul creierii unui tipar profetic al pâinii și vinului care în noul legământ, în noul testament, va fi într-un ritual în prăznuirea cinei Domnului, în amintirea morții împăratului neprihănirii, care este Domnul Iisus Hristos. Despre Melchisedec se spune în Psalmul 110, în versetul 4, Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac în felul lui Melchisedec. E foarte interesant. Dumnezeu îl cheamă pe Avram din Ur și spune, vreau să te duc în Canaan ca să întemeiez prin tine o sămânță, o nație de oameni care vor fi într-o relație dreaptă cu mine, îmi vor sluji mie. Și după ce stă o vreme în Canaan, el află că în Canaan este deja unul care nu numai că e prietenul lui Dumnezeu, e preot. E prima mențiune în Biblia a cuvântului sau oficiului de preot. E deja unul care e preot al lui Dumnezeu. E deja unul care e mai înalt decât el, e superior lui, pe care el îl recunoaște. Și ne întrebăm, de ce nu întemeiază Dumnezeu prin acest Melchisedec o nație, un popor care se poartă numele și de ce o întemeiază prin Avram? Adică trebuie să ne întrebăm, dacă deja era acolo unul care așa de sfânt era înaintea lui Dumnezeu că nu numai că e numit neprihănit, e numit împărat al neprihănirii, printre altele, al păcii și al neprihănirii. Avram, numai după ce a crezut pe Dumnezeu, a fost socotit neprihănit și era în același timp cu el în Canaan unul care era împărat al neprihănirii. Și ne întrebăm atunci, e logic să te întreb, de ce nu întemeiază Dumnezeu poporul evreu prin Melchisedec? Și de ce nu întemeiază prin Avram? De ce nu este Melchisedec primul în linia unui popor ales și de ce e Avram? Gândiți-vă la posibilitatea deocamdată că Melchisedec putea să fie o ființă și o persoană care n-avea cum să întemeieze o nație pământească, care nu era o sămânță pământească. Luați-o deocamdată aceasta ca o posibilitate. De multe ori ați auzit întrebarea și când cineva vrea să pună o întrebare încuietoare din Biblie, vine și spune, cine a fost Melchisedec? Imediat, crede că e mare teolog. Cine a fost Melchisedec? Tu îi răspunzi simplu, nu trebuie să te intimidezi. Împăratul Salemului. M-ai întrebat cine a fost Melchisedec? Împăratul Salemului. Împăratul păcii și al neprihănirii. Cum te-a întrebat, așa ai răspuns. Dar haideți să vedem că sunt patru propuneri de bază, patru propuneri principale, sau patru candidaturi la cine a fost Melchisedec. Profesorul și teologul american John J. Davis, în cartea sa Studies in Genesis, Studii în Geneza, intitulată și De la Paradis la Închisoare, Paradise to Prison, el vine și spune patru idei, patru teorii au avut oamenii și au oamenii cu privire la Melchisedec. Unii vin și spun, el a fost un preot cananit, un preot din națiile Canaanului. Alții vin și spun, nu știm exact cine a fost, dar a fost o persoană umană, un om oarecare, care a trăit în acea perioadă istorică contemporan cu Avram și care e un prototip, un tipar profetic al Domnului Hristos. Și alții vin și spun, și în special evrei susțin asta, că Melchisedec a fost Sem, unul din fiii lui Noe. Vă amintiți? Sem, Ham și Iafet. Ceea ce e opinia lor. Și există o altă idee care este susținută de mulți. El a fost, acest Melchisedec a fost o teofanie, o manifestare, o prezență a Domnului Iisus Hristos preîncarnat. Adică a Domnului Hristos pe pământ, o prezență a Lui, cu mult înainte ca El să se nască din Fecioara Maria. Domnul Iisus Hristos a existat înainte de Betleem. El era la început cu Dumnezeu și cuvântul sau logosul era Dumnezeu. Sunt aceste patru candidaturi. Și haideți să vedem, să analizăm. El a fost un preot cananit. Cananiții se închinau la tot felul de zei. N-aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Un preot cananit, religia cananită era idolatră, era păgână, era așa de păcătoasă încât de aceea trebuie să fie dus poporul în Canaan, tocmai ca să stârpească păcătoșenia și păgânătatea a cananiților. Ei, un preot cananit nu ar fi fost numit de Avram și n-ar fi fost recunoscut de Avram ca preot al Dumnezeului celui viu și adevărat. Deci el cade. Avram nu l-ar fi cinstit pe unul care se închina la idoli. Apoi, el a fost o persoană oarecare care a existat în istorie. La această candidatură se spune că, obiecția este că un om de talia lui Avram, un om care știa cine este el în planul lui Dumnezeu și ce promisiuni, Avram, și Biblia, avea făgăduințele. Nu l-ar fi ridicat, nu i-ar fi dat zeciuială. Sem, după studiul atent al cronologiilor, al genealogiilor din Geneza, nu se califică ca mai fiind în viață, ca mai fiind contemporan cu Avram, cel puțin o diferență de 30 de ani. Chiar dacă am considera că el ar fi trăit atât de mult cât se putea, cât recordul biblic spune. Atunci ne uităm în Scriptură la câteva referințe. Și mai ales ne uităm în Evrei. Și în Evrei sunt câteva lucruri care ne ajută. Cuvântul lui se spune așa, ne spune aici așa, împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii. În versetul 3, fără tată, fără mamă, asta le exclude pe Sem. Sem a avut tată și mamă, tatăl lui a fost Noe. Asta le exclude pe orice preot cananit și asta le exclude pe orice alt personaj contemporan cu Avram. Toți oamenii sunt fără mamă și fără tată. Unii au venit cu o idee mai năstrușnică și au spus, ăsta a fost Adam. Ăsta a fost Adam, lăsat de Dumnezeu să vină pe pământ. Alții au venit cu una mai grozavă, teologi, spunând că e un fel de Adam de pe o altă planetă care, unde oamenii n-au căzut în păcat, ființele n-au căzut în păcat și a fost trimis de Dumnezeu să vadă progresul lucrării de răscumpărare. Numai că e adevărat că Adam n-a avut mamă și tată, dar a avut început al zilelor și a avut sfârșit. Deci se exclude. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, n-a avut nici început al zilelor și nici sfârșit al vieții lui. Nici sfârșit al vieții lui. Acest Melchisedec n-are sfârșit al vieții lui. Tu ești preot, spune în 110 cu 4 psalm, în felul lui Melchisedec. Va să zic că de la acest Melchisedec, preoția nu s-a luat. El e preot în veac. Nimeni nu este preot în veac decât Domnul Iisus Hristos, cel prezentat în Evrei ca marele nostru preot. La acest verset Evrei 7 cu 2 nu există niciun alt candidat, cu 3, pardon, decât Domnul Iisus Hristos. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții lui, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu și rămâne preot în veac. Știți cum citesc unii în Biblie? De-aia vă întreb de multe ori, cum citiți în Biblie? Unii spun că aici nu zice în Biblie că Melchisedec n-a avut început și n-are sfârșit. Unii spun că asta trebuie înțeles numai că nu s-a găsit recordul nașterii și a morții lui Melchisedec în cărțile leviților la templu. Toți preoții aveau spița de neam acolo, trebuie să fie din Levi, că nu aveai ce să cauți la templu. Ei, nu s-a găsit recordul lui Melchisedec, deci Melchisedec n-are nici început, n-are nici sfârșit. Dar aici nu zice așa. Aici zice că el, ca persoană, ca ființă, n-are început și n-are sfârșit și a fost asemănat de oameni. Oamenii s-au gândit că cine ar putea fi așa, fără început și fără sfârșit? A fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Vedeți cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Timpul nostru se scurge și am fost eu îndemnat să iau cuvânt și la școala biblică, mai bine aș fi fost să mă înfrânez, că trebuie să mă ascultez aici. Știți când Domnul Iisus vorbește cu oamenii în vremea lui și zice: Avraam, părintele vostru, a săltat de bucurie, care să facă ziua mea? Și ei se uită la Domnul Iisus așa urât și spun: ce-ai cu tine? N-ai 30 de ani sau cât spune acolo și tu ai și văzut-te pe Avraam? Uite ce vorbește ăsta, rabinul ăsta din Nazaret. Tu ai văzut pe Avraam? Pe cine poți să fii tu, Iisus? Fiul tâmplarului. Fiul tâmplarului. Iisus din Nazaret, noi știm că este Fiul lui Dumnezeu. Și avem această credare biblică că l-a văzut pe Avraam și că l-a văzut ca Melchisedec. Henry Morris, unul dintre cei mai competenți scriitori la Cartea Geneza, foarte, foarte recunoscut și foarte acreditat între credincioșii evanghelici, după ce trece cele trei posibilități într-o analiză critică, cu argumente pro și contra, el spune în cartea lui Genesis Record, la pagina 321, o altă posibilitate este că Melchisedec a fost nu doar un tipar profetic al lui Hristos, ci că a fost însuși Iisus Hristos în una din aparițiile sale dinainte de întrupare. Domnul Iisus Hristos nu există în istorie numai de la Betleem. El există și în istoria Vechiului Testament. La creație, Dumnezeu Tatăl Iehova zice: haidem să facem om după chipul și asemănarea, nu a mea, a noastră. Care a noastră? Dumnezeu Tatăl Iehova, Dumnezeu Fiul, Domnul Hristos și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și cuvântul în limba ebraică, spun toți teologii, este... nu este El. El este, să știți, numele de bază al lui Dumnezeu. El. Persoana a treia din gramatica românească. El. Este Elohim, care este un plural și care nu înseamnă Dumnezeu, ci înseamnă Dumnezei. După chipul și asemănarea noastră a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. A celor care trei sunt una în mărturisirea lor. Când ați citit în Scriptură de pildă vorbindu-se că Îngerul Domnului a venit, sau dacă luați așa o ediție critică, Îngerul Iehova, la cine v-ați gândit? Multă vreme vă spun și eu m-am gândit la un înger oarecare. Dar să știți, când a venit Mihail, însăși arhanghelul Mihail nu s-a împotrivit diavolului, nu zice însăși Îngerul Domnului. Îngerul lui Iehova sau mesagerul lui Iehova, spun teologii, nu este altcineva în Vechiul Testament decât Domnul Iisus Hristos, care nu odată a fost prezent pe pământ, ci în repetate rânduri a fost prezent pe pământ chiar înaintea întrupării lui și care a venit chiar în întâmpinarea lui Avraam cu pâine și vin, nu numai ca să refortifice pe el și pe soldați, ci ca să dea slavă lui Dumnezeu, ca să-l binecuvinteze și ca să primească închinarea de la cel ce avea făgăduințele, că el era dătătorul făgăduințelor. În aceasta, acum, dacă dumneavoastră veți fi de altă opinie, nu e nicio cădere din har în asta. Dar în această zi, în încheierea acestei zile, cele ce urmează, noi ne vom uita la Domnul Hristos, care e preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec, care mijlocește pentru noi la Dumnezeu și care a câștigat pentru noi iertarea de păcate. El oricum, Domnul Hristos este Melchisedecul nostru, împărat al păcii și al neprihănirii. Pe nimeni nu mai numește Biblia decât împărat al păcii și al neprihănirii, decât pe Domnul Hristos. Îl vor numi Dumnezeu tare, prinț al păcii. Păi dacă Melchisedec e împăratul păcii, Domnul Hristos e împăratul păcii, nu-ți vine să zici ca la matematică, dacă unul e egal cu altul și eu sunt egal cu celălalt, e egalitate între ele? Domnul Iisus e Melchisedec? Dar chiar dacă ar fi numai un tipar, însă cred și eu ca Henry Morris și ca ceilalți, că e Iisus Hristos preîncarnat, într-una din vizitele Lui pe pământ, într-un sejur al Lui pe pământ. E ceea ce eu cred. Acum ne uităm la pâinea și vinul aduse de Domnul Hristos, împăratul păcii și al neprihănirii, Melchisedec al nostru, pentru iertarea noastră. Pâinea este trupul Lui, vinul este sângele Lui. Sunt simboluri binecuvântate, care mulți credincioși și mulți cărturari și studenți ai Bibliei le văd și în vechime chiar, noi le avem în fața noastră astăzi ca să ne amintim că împăratul nostru și preotul nostru, Melchisedec al nostru, a murit pentru noi. De aceea El este Domnul nostru, este Dumnezeul nostru și noi când venim și prăznuim cina Domnului, în această prăznuire îl celebrăm pe Domnul Iisus Hristos, mulțumim Lui Dumnezeu Tatăl pentru dragoste care a avut-o pentru noi, pentru compasiunea care a avut-o pentru noi. El, împăratul păcii, a ieșit înaintea noastră, a întâmpinat salvarea noastră cu pâine și cu vin, dar nu cu pâine și vin, ci cu ceea ce pâinea și vinul simbolizează, cu trupul Lui pe cruce și cu sângele Lui vărsat pe cruce a câștigat mântuirea noastră. Slăvit să-i fie numele în veci de veci. Amin.